Žēlastība, miers, lai jūs visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, kas ir rakstīts pie Jāņa 10. Nodaļā. Patiesi, patiesi es jums saku, kas neieiet pa durvīm, avju kūtī, bet citur kā piekšā ir zaglis un laupītājs, bet kas ieiet pa durvīm ir avju gans. Viņam durvi saks atver un avis klausa viņa balsī, viņš savus avis sauc vārdā un izvedās ārā. Kad viņš visu savu savisīs izlaida sārā, viņš pats iet tā pa priekšu un avis viņam seko, ja tās pazīstu, ja balsi. Svešam to pretim tās nesakos, bet beigs no tā, jo viņas nepazīst svešinieka balsi. Šarīdzība Jēzus tiem stāstiem, bet tie nesaprata, ko tas nozīmēja, ko viņš tiem uz tiem runāja. Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvis, kas vēt pie avīm. Visi, kas priekš manī nākuši, ir zagļi un laupītāji, bet avis viņus nav klausījušas. Es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies. Un atradīs ganības. Zaglis nāk vienīgi mais apto no campo, no maitato. E se su nauti sei tempo di giliba, un patio liba, e se su la mais gans, la mais gans, a duat sa gili, passerà a me. Este vi lucem, un pia sorcem, dios dux, rete, nauti tava revesti, a mums, apgaismodams un smītīdams, ka tās svētais vārds mūs atverās un mūs atdzīvina, ka mēs paši līdzi topam par viņa apliecinātājiem, jo tās vārds ir mūžīga patiesība. Čili to svētītajā līdzībā. Tas kungs un pestītājs mums norāda to ārkārtīgi lielo izcilo nozīmi, kāda ir viņam mūsu dzīvē. Un to viņš rāda vairākos salīdzinājumos. Un viens no šiem salīdzinājumiem mums pirmā brīdī var likties ļoti neparasts. Viņš runā, es esmu duzvis. Ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Viņš ieies un izies un atradīs. Un arī es esmu durvis, kas ved pie amīna. Ļoti neparasts līdzības veids, ko pestītājs mums saka, pazīmēdams to uz sirdi. Kas ir durvis un ko viņas nozīmē, tas mums ir ļoti skaidri zināms un saprotams no mūsu ikdienas kārtības. Viņas noslēdz iekšpusi no ārpuses. Viņas noslēdz slēpto un nepilnīgi. Tā mēs redzam, tā mēs viņas lietojam savā ikdienišķībā un par viņām arī daudz citādā veidā savā domas nevisinātāji. Bet Jēzus viņam piešķir kaut kādu salīdzinājumu nozīmi ar sevi pašu. Un viņš parāda tādā veidā, ka viņš cilvēka dzīvi savēc kaut kādā veidā saistītu ar šo nepieciešamību lietot dužavis. Vai nu viņas vēlot uz āru, vai viņas vēlot uz iekšu. Kaut kādā veidā viņas saistās arī ar mūsu dzīves lielajām lietām. Jo viņš saka, ka caur mani ieiet, tas tiks izglābts, viņš ieies un izies un atradīs ganības. Kas pa viņam ieiet? Mēs stādāmies priekšā tās to ainu, ka ieiešana pa durvīm var mums glābt. To mēs saprotam ļoti vienkārši cilvēku kādreiz ārkārtīgajos gadījumos. Mēs saprotam, ko nozīmē atrast tādas durvis, pa kurām var ieiet un glābties, no negais glābties no drausmīgi lielās ārkārtīgā nāvējošā sala, kas ārā palicēja no sastīndzināt nāvēju. Durvis, kas atverās uz iekšu, paglāb bēgļu, kas glābjās no vajātāja, kas meklē viņa dzīvību, šī nepieciešamība ieiet un tikt paglābtam. Mēs varam šo līdzību saprast. Mēs varam saprast to līdzību arī tā, par kuru pestītājs runā, durvis, kas veras uz āru. Durvis, kas atļauj iziet. Durvis, kas atkal atļauj kļūt brīvam no kādas ieslēgtas telpas. Tam nav jābūt nemaz tiešām cietumam. Varbūt arī kāda cita ieslēgtība, kurā mēs ieslēdam, esam ieslēgti, ka mēs pa tumsu taustamies un nevaram atrast izeju no telpas un nezinām, kur mēs atrodamies un kas ar mums ir. Šīs situācijas cilvēka dzīvē var būt dažādas. Ir cilvēki, kas smog savā iesniegtībā. Sākumā ir taču tik ļoti jauki. Mēs iekārtojamies savā jaukumā, kā mums patīk. Šī slēgtā telpa var kādreiz būt visskaistākais, skaistākā vieta visdažādākajiem laika kavekļiem, uzvedumiem, teātra skatiem. Bet tas arī var būt tas, kas apnicīgi mūs nomāc savā vienmuļībā un gribētos prom no šīs vienmuļības, kas mums grib nepārtraukti mūsu domas turēt savā gūstā, ar savu atkārtošanos, ar savu neīstumu, ar savu nepatiesību, ar savu uzbāzību. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā mūs grib ieslēgt šādos ļaugos un sniegt kaut ko, kas mūs saista sien, sasien un tura valgā un tura nebrīvībā. Vienalga, kā cilvēki to definē, vai viņiem tas ir viņa nodarbošanās ar viņu mākslām un ar viņu laika kavikļiem, ar viņu citām dzīves izdarībām, kuras kādu laiku var arī būt tīkamas un pēc tam viņas arī ar savu vienmuļību un tukšību nesaturību. Dvēseli iztukšo, atņem laiku, nogurdina un ieslēgtība nomāc. Mēs varam palikt ieslēgtībā paši ar savām domām. Es pats spēju, es pats zinu, es pats varu. Ir tik daudz cilvēku, kas šādā lielajā pašpaļāvībā domājās, ka iespējīgi visās lietās atrisināt tās lietas, kuras stāv pāri par viņa spēku un saprašanu. Mēs dienās netrūks tā saukto domātāju, to saukto ticības cilvēku, ticības risinātāju, kas izdomā savus ticības gājienus, kā viņiem tas labāk tīkās, iedomājas savu dievu, kā viņi paši to saka, pēc savā izskata, un paliek ieslēgti un paliek vīkulīgi savās ierobežotajās cilvēcīgajās domās. Cilvēki varbūt šī savā pašgudrībā, paštaisnībā, pašpaļāvībā, ieslēgtībā un noslēgtībā no citiem. Ir vajadzīgas durvis, pa kurām ir iziet svaigā, gaisa og bryviva. Turkur ir atkal saules gaisma, turkur atkal ir zaļa zāle un tekots ūdens. Mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus. Runādams par šiem cilvēku stāvokļiem, par šiem mēģinājumiem glābties un meklēt sev patvērumu kaut kur no savām grūtībām, vai no savu pašu domām, vai pašam no sevis, kā cilvēki paši to saka, meklēt kādas durvis. Viņš uz visu to dod savu atbildi. Viņš arī runā kādā vietā, es stāvu, viņš runā par to, ka viņš ir tas, kas atverās kā durvis cilvēkam, kas sevī ir ieslēgts un savā cilvēcīgajā nespēcībā, pārgudrībā, laika kaveklī vai savā grēkā. Kavēdamies vai tīks drādamies. Pestītājs saka, es stāvu duru priekšā un klaucu. Kas man atvērs, es ieiešu pie tā. Viņš ir tas, kas atbrīvo cilvēku no šīs ieslēgtības savās lietās un savā darīšanās. Viņš ir tas, kas izved brīvībā un ganībās, kā par avīmi teikts. Viņš vada tur, kur ir patiesais spirdzinājums un patiesais piepildījums, kur ir patiesā dienas gaisma, kur ir patiesais spirdzinošais ūdens un patiesais svaigais gais. Viņš ir tas, kas ir šo lietu devējis. Viņa žēlistības spēks, viņa patiesība, kur viņš mums saka. Cilvēks, kas meklē patvērumu. Cilvēks, kas nezin sev pasaulē vietas, kas meklē un taustās gan dažādām durvīm, kas meklē glābties no savās uzmācības un vajāšanām, kas viņu vajā atkal citādā veidā. Cilvēks, šim cilvēkam viņš piedāvā savas atvērtās durvīm. Kas pieies, tas arī izies un atradīs gadījumus. Jēzus ir šis atrisinātājs. Šim cilvēka bezizējas, bezpalīdzības un nespēcības stāvokļu. Šim cilvēka pārgalvības un šī cilvēka nespēka lietā, kur viņš ir tas, kas norāda uz savu lielo brīnišķo spēku. Viņš saka par šovā, par salīdzinājumā par citu vēl lietu. Viņš runā par avīm, kas ir sapulsētas kādā vienā kopumā. Viņš runā par tiem, kas klausa viņu valsti un kurš viņus ved savā ganībā, savā pasargātībā. Tur ir tas atrisinājums, kuri viņš arī piedāvā cilvēkiem, kas meklē un neatrod, cilvēkiem, kas ir ieslēgti un nespēj atrast izejas. I vieniem, i otriem viņš stāv priekšā, kā šis, kā šī atvēršanās uz brīvību, uz patiesi, uz spēku, uz gaismu. Un tas ir tikai viņš, viņš viens pats. Viņš ir šis iepildītājs, tur, kur cilvēks savā meklējumā, vai savā ieslēgtībā, vai savā neziņā ir bezpēcīgs un nevainīgs. Tāpēc viņš ir runājis šos vārdus. Viņš ir runājis arī par kristīgo draudzi, kā kopumu, kas ir sakopota, un kuras uzticība viņam ir tā, kas garantē šo dzīvību. Kas garantē šo īsto un jauno dzīvību, šo pasargātību no ļauna, šo vadību, kura ved patiesā, patiesā cilvēka piepildījumā. Salīdzinājums ir ļoti, ļoti vienkārši šnapa ganībām, un nevis tikai šeit būtu domāts tas gluži vienkāršais ārējais veids, bet arī par tām ganībām, kur cilvēka dvēseli meklēs īsto atspirdzinājumu, kur es meklēju īsto dzīvei saturu, spēku, palīdzību, atbrīvojumu. Jēzus Kristus ir visiem cilvēcīgajiem stāvokļiem. Visā cilvēcīgajā nespēcībā, visā cilvēcīgajā nespēkā palīdzēties pašam sev. Šeit varētu likt taisni šo viņa rīcībai, šo vienu vārdu, tur, kur cilvēks šī pašpaļāvībā un savā kādreiz ja neapdomātā it kā gudrībā domājās par šo palīdzību pat sev un iztikšanu pašam ar sevi, tur viņš parāda šīs rīmeļas. Vai nu tā ir ieslēgtība, kurā mēs smokam nost kā pagrabā vai cietumā? Vai nu tas ir tuksnesis, kurā mēs maldamies, vai sals, ledainais sals, no kura mēs meklējam glābties un neatrodam patvērumu, kurā izglābt savu dzīvību. Tā viņš redz šo cilvēku dzīves pašcentību un ar šo cilvēku pašcentības un pašpaļāvības nespēku. Spēks un attisnājums ir viņa svētajā ziņā. Un tā ir tas, ko viņš saka šī rīcībā. Viņas tik daudzos, dažādos un citos blakus līdz salīdzinājumos. Savā aizmirstumā mēs iesveidzam šīs dienas Dieva galda Jēzus. Maldiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Svētīgs ir cilvēks, kas mani paļaujās. Āmen. Savā aizlūkšanā mēs ieslēdzam kādu pāri, kas nodomājas stāties kristīgā laulībā. Un šodien trešo reizi ir uzsaukts, un lai tas būtu par svētību šī ceļa gājīgiem. Savā aizlūkšanā mēs ieslēgsim mazo Mārtiņu, 2 gadus veco, šodien kristītās māsiņas vecāko brālīti, kurš ir saslimis un tomēr ir bijis būt līdzi klāt savas māsiņas lielajā, nopietnajā, skaistajā brīdī. Mēs izlūdzamies viņam viņa žēlistību un pasargājumu. Un tad mēs lūdzamies ar 447. dziesmu. Jūs vārdi nāciet maniem klāt. Meldīja 44. Un arī šeit, kā būtu tā, kā pestītājs arī sacīja, nebīsties pici vien. visas leidzams aizlūkšanā, bet citas mūsu mīļos, kas ir pacietībā, grūtumā un vārgumā. Pirmā kārtā mēs redzam uz mūsu mīļo, tā ir, kas ir slimnīcā, arī nopietnā savā veselības sagrūtinājumā. Bet mēs lūdzam arī par ģimeni, tēvu, māti, meitu, par kuriem visiem ir nogūlusies kāda smaga depresija un nobāktība, kuri tagad tik bieži cilvēkiem uznāk, un kas nav nekas cits kā tumsa spēka, īpatais cīņas ierocis pret cilvēku visu. Un tāpat līdzīgā stāvoklī ir Līga, 18 gadus vecā skolnieca, Seklīga, kārtīga skolnieca savā beidzamajā klasē un skolas beigšanas jau priekšā. Priekšā viņai, bet cieši no ārkārtīgas garības, nevarības un novāktības, kas ir kavēja pie viņas pašas, tik vajadzīgā darba. Arī šeit tas ir, atkal var teikt, ar paša tumsas spēku darbu. Un visu pēc mēs savā aizlūkšanā ietveram mūsu mīļo draudzi sekretārā, kuriem man ļoti daudziem ienākumiem un uzdevumiem, kuris ir ļoti lielu apzinību veikus.